Radio Beograd 2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug. Današnja gošća je novinarka RAI televizije iz Rima, književnica i prevodilac. Završila je čuveni konzervatorijum Santa Cecilija i jedina je za sada Srpkinja koja je završila ovaj čuveni fakultet. Povod za njeno gostovanje je sinoćnje predavanje koje je izazvalo ovacije u muzeju PTT u Beogradu. Naime, Mila Milosavljević je njeno ime, to vam nisam rekla, video zapis o izvlačenju srpske vojske iz Albanije koje je načinila italijanska ratna mornarica, predstavljen je sinoć u PTT muzeju u Beogradu na tribini Kultura putem pošte. Profesorka Mila Mihajlović kazala je da je ovaj video zapis italijanski vojnici za srpsku vojsku od 1915. do 1916. arhivska građa koja, kako je ocenila, duboko poveze Italiju i Srbiju. O ovome ćemo pričati na početku emisije. Mila, hvala vam što ste posle sinoćnjeg uspešnog predavanja o kome ćemo pričati došli ovako rano u Radio Beograd 2.
Hvala vama, dobro jutro.
Evo, da krenemo, vaša zaista karijera je toliko uzbudljiva i vaš život u Italiji, o tome ćemo pričati u drugom delu emisije, a sada neposredni povod vašeg dolaska iz Rima u Beograd je predavanje koje ste održali pred prepunim zaista muzejom PTT u Beogradu u ulici Majke Evrosime. Govorili ste, kao što sam rekla, o italijanskim vojnicima za srpsku vojsku, šta su radili i prikazan je premijerno film. Vi ste objavili dve knjige na ovu temu. Šta je sinoć bilo tako upečatljivo da je publika ustala, aplaudirala i plakala?
Pa, događaj je bio u okviru, organizovan u okviru završnice obeležavanja stogodišnjice od Prvog svetskog rata. I trebalo je da bude, da zatvori jedan krug predavanja koje su trajale od 2014. godine pa do sada i u Italiji, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, i u drugim gradovima širom Evrope u kojima žive Srbi i Italijani. Reč je o tome da se da je preokrenuta praktično istorija, jer dosadašnja, kako smo je do sada učili, zato što se došlo do novog arhivskog materijala, do nove arhivske građe koja nam donosi jednu novu istinu i potkrepljuje je dokumentima koji su ne samo dokumenti pisani, nego i svedočenja, nego su arhivska građa u smislu fotografija i videozapisa. Te fotografije i taj videozapis do sada nije bio poznat srpskoj historiografiji i o tome saznajemo tek posle stotinu godina.
Fotografije. A šta je na njemu?
Fotografije su deo italijanskog originalnog vojnog dokumenta koje je Italija februara 1917. godine istovremeno objavila u Parizu na francuskom i u Italiji na italijanskom. To je jedan dokument koji definiše, koji opisuje detaljno, daje detalje celokupne evakuacije srpske vojske iz Albanije i potkrepljuje je fotografijama, originalnim fotografijama i filmom. Znači, to su srpska vojska koja, kako se evakuiše, gde se evakuiše, ko je izvlači i gde je vozi. Otkriva se istina da nije bilo spasonosnih francuskih lađa, već da je celokupna operacija izvlačenja srpske vojske iz Albanije obavljena od strane italijanske ratne mornarice. Odluka koju je Italija donela unilateralno i bez ikakvih dogovora sa saveznicima koji su u to vreme još uvek većali ne samo ko će i kako će izvući srpske snage iz Albanije, već i o destinaciji. Nije bila poznata čak ni destinacija gde sa srpskom vojskom i narodom. U međuvremenu srpski narod i vojska, kao što smo znali, je umirao na obalama. Kada saveznici konačno uspevaju da organizuju prihvat na Krfu, to je već kraj januara, početak februara, a Italija od 5. januara počinje samo inicijativno da prebacuje Srbe na jedino mesto, sigurno mesto koje je moguće, a to je Italija. Tako da ne zaboravimo da Srbi na obale Albanije stižu već prvih dana decembra. Znači da su čekali saveznike i Krf, tu bi prošla 2 meseca. Ne zna se da li bi i ostalo Srba na tim obalama Albanije posle 2 meseca, kada je poznato da je 5. januara, kada je stigao poziv Italije da se evakuišu momentalno u Italiju srpski regruti, u srpskoj podoficirskoj školi i u rezervnim trupama je samo tog dana umrlo 59 srpskih mladića. Prema tome, to je bilo sada razmatranje zbog čega i kako se ova istina skrivala sve ove godine.
To sam baš htjela da vas pitam.
Kako to da je to?
Zašto imamo i pesmu Kreće se lađa Francuska, uvek je Francuska vezana za pomoć našim vojnicima, a vi sada totalno tvrdite i imate i čak i video snimak, posle ćete nam reći kako ste došli do njega, da je to učinila Italija. I samo ću reći da je predstavljanjem vaše knjige o ovom događaju Italija zvanično otvorila obeležavanje 100-godišnjice početka Velikog rata i da je ta svečanost obavljena u oltaru otadžbini u Rimu, a u prisustvu ministra odbrane Italije, ministra odbrane Srbije i oba načelnika generalštaba vojske Italije i Srbije. To je zaista na jednom najvišem nivou bilo.
To je bilo jako i simbolično, zato što je u tom najvećem zdanju, oltar otadžbine, gde se nalazi grob neznanom junaku, Italija odlučila da otvori formalno obeležavanje 100-godišnjice od početka Prvog svetskog rata, odajući počast savezniku za koji Italija smatra da je imao odlučujuću ulogu u proboju Solunskog fronta, pa praktično da je baš taj saveznik, uloga tog saveznika, odlučila pobedu saveznika u Velikom ratu. Zbog čega je posle 100 godina nestalo traga, 100 godina nestalo traga ovoj bratskoj pomoći, bez čije svet verovatno ne bi izgledao kao što ga danas vidimo. Vidite, o ulozi Italije se vrlo malo zna, a kada se ona pominje u ovom kontekstu, obično se ponavlja negativna stereotipna priča koja ne nalazi podlogu ni na kakvoj relevantnoj arhivskoj građi. Procene se uglavnom, istoričara se uglavnom zasnivaju kao dosije jedne propagande na prijateljstvu Srba i Francuza. Uticaj Francuske je bio nesumnjiv na srpsku intelektualnu posleratnu elitu, bio je opšte prisutan, a stavovi srpske javnosti počivaju na oduševljenju Francuskom i njenom moći i francuskom pomoći u obnovi srpske vojske. Ne zaboravimo da je to bila pomoć koja je Srbija posle rata platila do posljednje pertle na vojničkoj cokuli koju je primila od Francuske, da je to platila ne u novcu, nego u zlatu i po zelenaškim cenama. S druge strane, francuski oficiri su uživali veliku harizmu u srpskom oficirskom kolektivu, od kojih je veliki broj bio školovan na francuskim vojnim školama i bio je pro-francuske kulturne orijentacije i francuske vojne doktrine. Ti oficiri su uživali podršku frankofonih političara u Srbiji. Tako se i politika duboko uplela u istorijske procene. A kada dođe do toga da bi se sagledala istorijska istina, neophodno je dati apsolutnu prednost arhivskoj građi, a posebno onda kada se i emocije umešaju u tumačenje istorije.
Kako ste vi došli do arhivske građe? Koliko vam je trebalo i kako ste došli do videosnimka koji je zaista ekskluzivno sinoć prikazan. Da li će ga možda publika u Srbiji moći da ga vidi negde na RTS-u, zašto da ne?
Vrlo interesantna priča oko toga. Ja imam svoju veliku biblioteku u kojoj je jedan dobar deo rezervisan za originalne dokumenta, stare knjige, vredne knjige, izdanja kojih nema nigde, koje čak neka ne postoje ni u muzejima i u arhivima biblioteka. Kad je počeo, pred par godina pre nego što će par godina pre obeležavanja stogodišnjice, ja sam pre svega pogledala kao svi mi u svoju biblioteku, da vidimo šta mi tamo imamo. Ja sam tamo imala dosta tih knjiga što su mi poklonili prijatelji i u jednom momentu, prvi put je bilo, nisam nikada imala vremena da to pročitam, pogledala sam, prelistala, ali nisam se uopšte udubljivala u te knjige, u ta dokumenta. U jednom momentu sam ih pročitala i zaključila da je to, sa zaprepašćenjem naravno, da je to sasvim suprotno od onoga što smo mi učili u školama, što sam ja učila u školi.
A to ste dobili od italijanskih prijatelja?
Tu knjigu sam ja dobila od mog prijatelja Italijana, jednog starijeg gospodina, čiji je otac i deda. Njegov deda je čak bio gradonačelnik Šibenika. To je stara italijanska manjina koja je posle bila optant 1920-22. I oni su prešli u Italiju i sačuvali dokumentaciju. Njegov otac je između ostalog bio i visoki oficir italijanske vojske i tu knjigu sa prepunu fotografija, lepih slika, originalnih, on je meni rekao, predao i rekao, slušaj, ovo je tvoje, ovo se tiče Srbije. Međutim, kad sam ja to pročitala, ja sam videla to jeste da se tiče Srbije, da je to jako značajno za srpsku istoriju, ali da je to politički još značajnije
za Italiju.
Tu sam videla fotografije i onda sam počela da tražim fotografije, druge fotografije, da li postoje fotografije o izvlačenju srpske vojske u našoj historiografiji. I zaključila, istražujući, tu sam konsultovala mnoge naše vrsne istoričare i Srpsku akademiju nauka, i niko nije bio u stanju da pronađe bar jednu i da pokaže bar jednu fotografiju u periodu. Znači, srpska vojska izlazi svojih granica krajem novembra. Do prvih dana, do 4. 5. aprila 1916. godine, mi ne nalazimo ni jednu jedinu sliku i tada i Srbe nalazimo na Krfu. Pa kako su stigli do Krfa? Nisu mogli da prelete, niti da preplivaju more, ali, a nemoguće da ni fotografija ne postoji. Imajući u vidu da ako su nas Francuzi spasli, mislim, to je sasvim logično razmišljanje i zaključivanje, ako su nas Francuzi zvukli, a Francuzi su dokumentovali svaki pedalj zemlje koji su prešli u Prvom svetskom ratu na stotinama fotografija, kako onda da ovu epohalnu operaciju nisu dokumentovali ni sa jednom jedinom fotografijom? I u našoj istoriji, geografiji, se verovalo da tih fotografija, tih takvih dokumenta ne postoji. Međutim, ja sad u ovoj knjizi, u ovom dokumentu, pronalazim celokupnu dokumentaciju. Pokazujem je pre svega profesor doktoru Momčilu Pavloviću.
Istoričar i profesor.
Jeste. On je bio direktor Istorijskog instituta za savremenu istoriju.
I dalje.
I, ali to je, ja vam govorim, od 2012. godini. I on sa zaprepašćenjem kaže, i sa iznenađenjem kraljem, kaže, pa ovo kod nas ja nigde nisam videla. Video. Dalje pokazujem mom profesoru Milivoju Pavloviću, pokazujem Vladidim Davidoviću. Na kraju idem u Srpsku akademiju nauka kod profesora Dragoljuba Živojinovića i pokazujem mu, razgovaram sa njim i evo, profesore, šta je ovo? O čemu se radi? On gleda taj dokument sa nevericom, prelistava ga jednom, dva puta i znate onaj njegov smešak koji kaže, vidiš, ima i toga. I on je baš u to vreme objavio knjigu o zabludama u odnosima između Srbije i Velike Britanije i Engleske i o njihovim odnosima. I video da sve ono što je bilo rečeno se menja na osnovu istraživanja do kojih je on došao direktno u arhivima Velike Britanije.
Sada ćemo slušati jednu muzičku numeru, a posle toga očekujem da nam kažete kako ste našli video zapis o izvlačenju srpske vojske iz Albanije, koje je načinila italijanska ratna mornarica i koja je preokrenula tu istoriju koju smo do sada slušali.
Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo. Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te, chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo. E ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sei, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è. Un oceano da attraversare per un cuore di donna o la spada di un re. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Spiegarti non so tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me. Tutto quello che un uomo sognare potrà. Tutto quello che un uomo sognare potrà.
Deset časova, 18 minuta, slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Gošća emisije je Mila Mihajlović, novinarka RAI televizije iz Rima, književnica i prevodilac i mnogo toga još, o čemu ćemo pričati u nastavku emisije. Počeli smo da pričamo sada o videozapisu o izvlačenju srpske vojske iz Albanije, koje je načinila italijanska ratna mornarica, a koji je premijerno predstavljen sinoć u PTT muzeju u Beogradu u okviru predavanja naše današnje gošće na tribini Kultura putem poštem. Profesorka Mila Mihajlović je inače je objavila knjigu Italijanski vojnici za srpsku vojsku od 1915. do 1916. godine. Mila, kako je izgledao video snimak i kako ste došli uopšte do njega? Rekli ste da nije bilo ni jedne fotografije o ovom velikom delu Italijana.
Pa taj dokument sa fotografijama je bio inicijator svega. Ja sam posle konsultovanja sa najvišim našim naučnim krugovima istoričara otišla u Generalštab oružanih snaga Italije i njima pokazala, igrom slučaja, baš je admiral bio načelnik Generalštab oružanih snaga Italije i ja sam njom pokazala taj dokument i on je ostao iznenađen zato što je on poznavao taj dokument, ali taj dokument, original toga dokumenta, oni nisu imali u svojoj arhivi, bio je izgubljen. Tako da se ispostavilo da je jedini originalni primjerak tog dokumenta bio u mojoj
kućnoj biblioteci
zaboravljeni. Odatle je rođena i odmah ideja, on je odmah konsultovao i ministra odbrane Italije, rođena ideja da se napravi reprint izdanje ove knjige, ovog dokumenta, gde sam ja sa svoje strane, ja sam bila kurator te knjige i tu, u tom smislu ja sam odmah tražila da to bude prevedeno i na srpski jezik, tako da je izdanje išlo, ja kao priređivač sam napravila prevod i na srpskom, na srpski jezik i knjiga je išla dvojezično. S tim što je bilo napravljeno u najluksuznijem izdanju, Italija predstavlja njem te knjige, otvara obeležavanje formalno stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata. Naše ministarstvo odbrane, Medija centar odbrane, tu knjigu štampa na srpskom jeziku, štampa je na engleskom jeziku, a u međuvremenu teku druge inicijative, druga istraživanja, tu prolazi vreme i istraživanja se vode. I u jednom momentu sa profesorom Dragoljubom Živojinovićem na njegovu inicijativu napravila sam na osnovu te nove građe potpunu rekonstrukciju povlačenja koja ide kroz sveobuhvatnu arhivsku građu iz arhiva svih saveznika. Tako da ta knjiga izlazi u izdanju Čigoje
i knjiga proglašena se izdavački poduhvat godine na Međunarodnom salonu knjige u Torinu. Vi ste dobili brojne nagrade, među kojima je i specijalna nagrada žirija Italijanske književne nagrade Ceruljo. Dakle, ova knjiga i ovo vaše otkriće nisu zainteresovali samo Srbe, već i više Italijane, čini se.
Pa, naravno, zato što to konačno, Italijani su ovako nešto očekivali kao pravdu, kao... Tako da, konačnu istinu o njihovoj ulozi, zato što i oni su, znate, sve to, cela ta priča, ta politika koja se umešala posle Prvog svjetskog rata u tumačenje istorije, pomoć, operacija koju su Italijani učinili, koja je bila prva međunarodna, moderna, humanitarna operacija. Humanitarna zato što se bar dva puta više civila je bilo spaseno u toj operaciji od vojske. To je, u toj operaciji bio spašen i kralj, kraljeva porodica, vlada, parlament, inteligencija, crkva, dragocenost, mladost, civili. Nije slučajno da profesor dr. Momčilo Pavlović je rekao da je u toj operaciji spasena suština, kičmeni stub, srž nacionalnog bića Srbije. I posle rata, ta operacija, još jedna nota da je to još uvek, posle 100 godina, ova operacija humanitarna nije prevaziđena ni po svojim dimenzijama, ni po svojoj složenosti. Takva jedna operacija, humanitarna, koja spase praktično srž naše suštinu, naše države, biva zaboravljena potpuno. Zašto? Zato što se posle rata jednostavno menjaju politička ravnoteža u svetu. Italija ulazi u rat, je ušla u rat zbog Londonskog ugovora i teritorija koje su bile zagarantovane na osnovu Londonskog ugovora, sporazuma. Taj Londonski ugovor biva unilateralno poništen. Italija ne samo da je poništen ugovor, ona gubi teritorije, ali vidi i stvaranje, formiranje neželjenog i nestabilnog suseda Kraljevine Jugoslavije. To u Italiji sve izaziva. Italija koja je razorena ratom, imala je preko milion mrtvih, preko 700.000 invalida, dovodi do teških socijalnih potresa koje rađaju fašizam. I sada je taj rivalitet koji traje, koji je odlično objasnio pukovnik Dalibor Denda, koji je juče bio kao predstavnik vojske Srbije na tribini. I to traje. U međuvremenu se sve to zaboravlja i Italija nosi sećanje i istorijsko sećanje političko na tu veliku nepravdu koja je nanesena, ali nije ta koja treba to da pokazuje svetu. Jer ako si ti zdravi prav, zbog čega bi ti morao da pokazuješ šta si ti uradio, kad svet to vidi, to su činjenice. Ali u savremenom svetu, to i uopšte u politici, to mi najbolje znamo, to nije slučaj. Iako si pravi zdrav, moraš da se predstaviš i da kažeš i da ponavljaš uporno, da ponavljaš na sve moguće načine svoju istinu i to što ti jesi, što si učinio. Mada u Italiji ima jedna izreka koja kaže nema gluvljeg čoveka koji neće da čuje. Vratimo se mi na film.
Da, kako ste našli film?
Film je deo istraživanja i sasvim slučajno opet u svim tim konsultacijama, kontaktima, jedan od istoričara italijanskih mi kaže, pa čekaj, pa postoji film o tome. Pa kaže, ja sam video taj film. I ja sad, meni stane srce od zaprepašćenja i od želje da saznam gde je to. I počinje potraga za tim filmom. Uspostavi se da taj film je trebalo da bude u italijanskom institutu Luce. Institut Luce je već, to je čuveni, najstariji italijanski filmski institut i arhiv, kinoteka, i taj institut je napravio već digitalizaciju i ima sve svoje dokumenta, sve videosnimke, sav materijal je digitalizovan i zabeležen. U tom materijalu ovoga snimka nema. I onda se opet počinje jedna silna bitka sa vremenom da se sve to stigne na vreme, da se pronađe, da se vidi gde je. Pa kad je pronađen film, da li je to u redu, da li je sačuvan? U arhivu Instituta Luce. Jedino što je bio zapostavljen, nije bio evidentiran, kao recimo što je ovaj dokument koji je nestao. Tokom 50. godina, a to je mogla da bude sudbina i ovog videosnimka, da nije pronađen sada.
Da kažemo samo da je video snimak, kad pričamo o filmu, slušalci će pomisliti da to traje 60 minuta, to je samo traje 3,5 minuta, ali tu je prikazan, to je zaista dokument prve vrste, gde je prikazano kako italijanski mornari spašavaju naš.
Jeste, i našu vojsku, i impresivno je uopšte ta vojska kako izgleda, znate. Oni su u masi, znači ukrcavaju se, treba videti njihova lica. Treba videti njihova držanje. To nije vojska koja umire. To je vojska koja zna da je stigla do spasa, da se ukrcava u lađe, da ide, da nastavlja da se bori. To se već vidi, tu se osjeća duh pobednika. Znate, to je nešto neverovatno. To je nešto neverovatno. Ja evo i sada sam vrlo emotivno angažovana jer se sećam, iako sam videla taj film ne znam koliko stotina puta.
Da li će videti naši gledoci recimo na RTS-u? Da li ste kontaktirali s nekim? To bi bilo lepo da vidi šira javnost naša.
Pa ja ne znam da li će to biti moguće, s obzirom da je ovo zaštićeno, ovaj video zapis je zaštićen i dozvola postoji, ali samo u okviru obeležavanja stogodišnjice od Prvog svjetskog rata na ovakvim prikazivanjima. Ja se nadam da još uvek da ćemo uspeti do kraja godine, zato što još uvek i ova godina ide
u znaku jubileja,
jer se ovom godinom taj jubilej završava. Nadam se da će to biti moguće.
Mila, slušamo numeru i reklami, nastavljamo priču o vašoj upornosti pre svega i velikom radu za nas u Srbiji, odnosno za naše pretke.
su basso nara e gase sacri a cura rigore di da svelo e sbaglio de denia tentara nel cielo non mio tempo si risolve.
Slušajte emisiju Beskreni plavi krug. Razgovaram sa našom gošćom, novinarkom, književnicom, prevodiocem, operskom pevačicom, a čućemo i kako peva, Milom Mihajlović. Mila, govorili smo u prvom delu emisije o vašem izuzetnom otkriću, o spasavanju Srba u tokom Prvog svetskog rata, kako su ih Italijani spasli. Ovo nije vaša jedina knjiga, vi ste inače objavili knjigu Srpsko stvaralaštvo, odnosno kultura tršćanskih Srba, i to je jedno zaista kapitalno delo, ali budući da je ovo emisija o našim ljudima koji su uspeli u svetu, vaša biografija je zaista impozantna. Počeli ste kao na odseku solo pevanja na jednom od najpoznatijih svetskih konzervatorijama Santa Cecilia u Rimu, tamo ste upisali i završili solo pevanje, magistrirali ste u Beogradu, doktorirali takođe, ali ste, pored toga što ste bili profesionalni novinar na Raju, postali i direktor ove kuće, to ćete nam reći na koji način ste sarađivali i šta ste sve radili u Italiji, pa kako je izgledao put iz Renjanina do Rima na ovako visokim pozicijama? Da ste samo bili novinar, to je za nas nekako i nedosanjan san sa ovih prostora, a vi se niste zaustavili samo na tome, nego ste i dalje gradili tu svoju uspešnu karijeru i gradite je dan danas.
Pa, znate šta, novinarstvo je tek kasnije, mnogo kasnije došlo do novinarstva. Ja sam otišla u Rim da bih učila najčuveniji svetski konzervatorijum za solo pevanje, Santa Cecilia, i tamo sam kao jedina Srpkinja u istoriji završila taj konzervatorijum, da bi posle magistrirala u Srbiji kod profesora Zvonimira Krnetića. Ja sam kao operska pevačica, ja sam kao sopran solista ušla na RAI, i to kao solista hore i orkestra državne italijanske televizije. Bilo nas je 24 u celoj Italiji od 12.000 zaposlenih. Italija je imala među njima, imala je 4 orkestra simfonijska, imala je 2 kamerna orkestra, imala je 4 velika hora i 24 soliste. Ja sam sa druge godine fakulteta bila izabrana za solistu tog hora i tako sam ušla u Raj, gde sam tek kasnije, mnogo, mnogo kasnije, odlučila da ne radim sa muzičkim ugovorom na televiziji, državnoj televiziji, nego taj ugovor da zapromenim, zato što je ovaj bio ekskluzivan i bilo je vrlo, vrlo teško voditi dvostruku karijeru, jer ja sam istovremeno pevala simfonijske sezone na Raju, i gde sam imala ekskluzivu, a uporedo sa tim sam pevala u operskim kućama širom Evrope, Italije, Evrope i sveta. To je bilo vrlo naporno, i onda sam u jednom momentu odlučila da na Raju, gde sam već bila toliko godina, već 8-9 godina, da tamo zamenim ugovor i da radim nešto drugo na Raju, ne ostavljajući italijansku državnu toj kuću, a da pevanje i opersku karijeru nastavljam paralelno, ali slobodno, bez ekskluzive. I to se tako desilo.
I od 1993. do 2007. ste bili glavni urednik i voditelj informativnog radio programa Raj na srpskom i na hrvatskom jeziku, Radio Rim.
To je bio period...
Kako se sećate tog iskustva?
Pa, to je bilo vrlo interesantno, zato što sam u to vreme, je bila Jugoslavija, Raj, ja sam tražila se pretplate na sve naše listove, da bih bila stalno i jezički u toku. Internet još uvek nije bio glavno sredstvo informisanja, komunikacije, agencija. Tako da je bio stari sistem, ali novine koje su redovno stizale avionima svakodnevno su bile tu, tako da je to su bile gomile naših pisanih medija, i posle podne sam, kažem, išla izravno na valovima, a uveče sam išla u direktnom prenosu, i to na talasima.
Kako su vas prihvatili Italijani i kako prihvataju Srbe? Da li nas vole?
Pa znate šta, Italijani i mi smo jako slični. Oni prihvataju sve srcem, ali znaju kada se kaže ko je odakle, sete se nekih stvari, znate, sete se i kraljice Jelene, koja im je Petrović, koja im je sagradila prve bolnice, sete se našeg kralja Karađorđevića, sete se naših zajedničkih ratovanja. Sete se, recimo, iz Drugog svjetskog rata, kada su bili u Dalmaciji, pa kako je šta bilo. I, znate, tu je prisutan naš sport, najviše, i oni, njima je, recimo, Mihajlović, Siniša, ili naši treneri, oni su njima idoli. Naši ljudi, hoću da kažem, da su brend Srbije. Naši ljudi koji izlaze kao pojedinci. I oni su najbolji ambasadori naše kulture. Međutim, do sada je sve to bilo, i sada jeste još uvek, ostavljeno na inicijativi pojedinca ili na onoj kulturi koju pojedinac pokaže svojim bićem, svojom osobom, svojom ličnošću, svojim delom. Tako da uglavnom imamo pozitivan odnos, nailazimo na pozitivan odnos Italijana, što naravno većim kontaktima, organizovanim kontaktima, organizovanim i usmeravanim razmenama, događajima, razmenama kulture, informacija, sporta i svih ostalih oblasti društvenog života, ovi kontakti jačaju odnose, jačaju međusobno upoznavanje i naravno raznose i vrše difuziju srpske kulture i Srbije kao države izvan granica njene zemlje.
Sada govorite kao menadžer, vi se niste zaustavili na novinarskom poslu posle pevačke karijere, već ste postali i jako uspešan menadžer. Od 2008. do 2015. čak 7 godina ste radili na raju za teritoriju obe Amerike i Australije, u sektora za marketing, distribuciju i komercijalizaciju svih kanala italijanske državne kuće na ovim prostorima.
Znate, kada sam napisala ovu knjigu, naučnu studiju Kulturno pamćenje trštanskih Srba, koja je bio moja doktorska disertacija pod vođstvom profesora doktora Milivoja Pavlovića, tu sam vidjela da su trštanski Srbi, kojih nikada nije bilo tokom istorije više od 150, koji su preokrenuli svet, koji su između ostalog zaslužni i za postojanje, za stvaranje i formiranje srpske građane, nove nacionalne svesti, kulture, srpske države, da su oni bili primorani, ne primorani, oni su takvi bili, oni su bili višestruke ličnosti. Znate, i ja sad kad razmišljam o tome, vidim da smo mi svi ovde višestruke ličnosti, jer sve znamo i sve možemo. Na svakom polju kome se okrenemo, mi posle vrlo kratkog perioda budemo među prvima. Tako da, ja kažem vam da s druge strane život piše romane. Kako vam se naiđe neka druga mogućnost, neki novi izazov, vi se okrenete tom novom izazovu i meni se ukazala prilika, ponuđeno mi je bilo da preuzmem sektor marketinga, distribucije i komercijalizacije italijanskih svih kanala italijanske državne teritorije za teritorije državne televizije za teritorije Severne i Južne Amerike i Australije. Ja sam to preuzela i to je bio izazov za mene. I to se pokazalo izuzetno zanimljivo i za vrlo malo godina rezultati su bili neverovatni. Bili su zaprepašćujući i eto, to je bilo moje iskustvo na koje je posle naišlo drugo iskustvo, pa sam prešla od pre par godina u organizovanje festivala, opet u okviru RAI-a, u okviru predsjedništva državne italijanske televizije.
Pri Italije.
Festival Pri Italija, koji je najčuveniji, najstariji evropski i svetski festival gde radio televizije i weba, gde je Srbija, Radio Beograd,
pretprošle godine
dobila
mesto.
Je prvu nagradu, ali to nije bila jedina nagrada koju je u istoriji Pri Italije dobio RTS i Radio Beograd. Mi smo dobili nekoliko nagrada i mogu vam reći da su to jako velika priznanja, zato što se radi o konkurenciji sa najvećim i najčuvenijim TV kućama Evrope. To je konkurencija BBC-a, to je konkurencija sa ARD i ZDF iz Nemačke, to je konkurencija sa irskom televizijom koja je sjajna, da ne govorimo o, ne znam, američkim televizijama i o švajcarskoj televiziji i o francuskim pet televizija, Španiji.
Ivana Stefanović, naša kompozitorka, je dobila to prestižno priznanje.
Mogu da vam kažem da zamalo da dobijete priznanje i ove godine, zato što je za samo jedan bod program Radio Beograda nije ušao u uži izbor. A u užem izboru se ponovo detaljno razmatra sve, tako da vrlo, za dlaku.
Evo, sljedeće godine ćemo sljedeće da konkurišemo. A sada ćemo slušati, da se vratimo na početak vaše karijere i čućemo vašu numeru. Vi ćete najaviti, dogovorili ste se sa našim muzičkim urednikom Predragom Vasićem, šta ćemo sad slušati?
Pa to će biti jedan lead italijanski lid. O italijanskom lidu se vrlo malo zna. Zna se mnogo ovde, bar u Srbiji. Mnogo se neguje nemački lid, nešto manje, ali također se neguje francuski lid. Ali ovo su italijanske pesme, klasika, tako da mislim da ću uspjeti da dočaram u čemu se
radi. Kada ste
radi.
Otpevali ovu pesmu?
Pa sad tačno se ne sjećam, ali ima tu nekoliko, ima jedno 5-6 godina kako je snimak napravljen.
Možda i koncert da napravite u Beogradu. Sljedeći put kada
zašto da ne?
Bude promocija knjige. Evo, slušamo.
Ja uvek prihvatam izazove.
Današnju gošću Milu Mihajlović, ona ne samo da divno piše i predaje, već i divno peva. Čuli smo numeru Lid Rondine koju je otpevala naša gošća Mila Mihajlović. Mila, ostala nam je toliko vremena da sumiramo. Govorili smo i o knjigama i o vašoj karijeri. Da li vam nedostaje Srbija? Vidim da u vašem radu se zaista, pored svih vaših profesionalnih obaveza, vi nađete vreme za knjige o Srbima. Kakvi su vaši naredni planovi? Da li ostajete u Italiji? Da li biste možda volili da se vratite kao neki naši gošći pređašnji u Beograd, u Srbiju?
Ja nemam nekih, nikad nisam imala nekih neposrednih planova. Ja znam otprilike šta bih želela u životu i čini mi se da da li vi verujete u sudbinu? Kada nešto naravno poželite, da se ta sudbina, da tako vas putevi života, tako vas dani susreti navedu da to što želite, da ako želite, ako stvarno želite, ako hoćete, da možete to da napravite, da se to i ostvari. Ja sam želela da odem iz Jugoslavije, da studiram, da vidim i napolju kako oni rade, šta oni rade. Ali nikada nisam planirala da tamo i ostanem, jer Srbija je moja kuća. I ja sam se iskreno rečeno zaželela svoje kuće. Meni u Rimu i u Italiji, van Srbije, sve to ostaje, to mi niko ništa ne oduzima, ali ja bih konačno nekako da se vratim i kući, da vidim po onom starom nauku kako je to nekada u Srbiji bilo. Idi u svet, pa se posle vrati kući i donesi znanje. Donesi i pokaži. Možda i kolektiv može da ima koristi od tog tvog znanja. Po onome što je rekao Sveti Nikola i zadužbinarstvo. Treba uvek činiti nešto dobro za svoj rod. Nije važno šta. Ako ne možeš nešto više da učiniš, zadužbinarstvo znači ti posadi drvo, obradi njivu koja je svoju baštu, pomozi nekoga na hrani, donesi ono što si naučio u svetu. Svakako da će to ostati i svakako da je to pozitivno, i tako da ja u svojim planovima ništa ne isključujem, vrlo bih rado došla ovde, da ako mogu pomognem onim što sam naučila, onom što znam da radim, i na kraju krajeva da budem sa svojom mamom i sa svojim tatom još malo godina koliko nam ovaj život bude dozvolio.
Da li spremate još neku knjigu možda?
Ove godine treba da izađe knjiga Tragovima srpske kulture kroz Italiju, koja opet će da dovede do ogromnih pomeranja u našim istorijskim procenama, ali se tiče Srba u Italiji od pada Smedereva pa na ovamo. Recimo jedan kratak podatak da je samo u toj polovini veka, u drugoj polovini 15. veka, u Italiji zabeleženo 7 masovnih seoba Srba. Da Stefan Slepi, poslednji srpski legitimni miropomazani despot, nije došao bez ičega tamo. On je došao u pratnji mase naroda, u pratnji velike vojske, nosio je veliko blago sa sobom i dobio je ogromne privilegije na celokupnoj teritoriji, otimali su se za njega. Venecija je na njegovom dvoru u Italiji držala svog stalnog ambasadora, ali o tome će biti priče u toj knjizi, a za sada, eto, ovo je samo najava.
Ostaje mi da se zahvalim zaista na ovom izuzetnom gostovanju kod nas danas u Radio Beogradu. Mnogo toga ste nam rekli i o sebi i o nama samim, o našoj istoriji. Želim vam da vam se ispune vaše želje i snovi i da se vratite kod nas u Beograd. Mi ćemo vas pratiti, a svakako ćemo sa velikim nestrpljenjem i očekujemo vašu novu knjigu koju ste najavili. Hvala vam puno što ste bili gošće Radio Beograda 2 i sada ćemo slušati opet vaše izvođenje Mozart je u pitanju, možda najavite o čemu se radi. Figarova ženidba. Evo, sa tom numerom završavamo ovu emisiju. Hvala vam što ste bili gost Beskrajnog plavog kruga.
Hvala vama, doviđenja.
Moje ime je Milena Božović-Manić, pozdravljam vas.
All'idol mio.